Πατέρα, σε ευχαριστούμε για μια ακόμα ημέρα στην παροικία μας, στην προσωρινότητά μας, απίστευτο δώρο αγάπης από σένα. Με όλα τα αγαθά της μέρας αυτής, όλα από τα χέρια σου και το δώρο αυτό της ώρας αυτής που θα σταθούμε εμείς οι λίγοι να σκύψουμε στο λόγο σου και να μάθουμε όλοι από σένα. Με το ευλογημένο παράκλητο φώτισε το νου μας, βοήθησέ μας να καταλάβουμε, δίνε μας πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης στη δική σου επίγνωση. Ανάλαβε την ώρα μας, κατεύθυνε τις. Ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ανοίγουμε λοιπόν στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και γυρίζουμε λίγο πίσω. Είδαμε την παραβολή των Ζυζανίων και πάμε στο στίχο 31 και 32, όπου σε δύο εδάφια και μετά μόνο σε ένα, η παραβολή της Ζύμης, έχουμε την παραβολή του κόκκου του συνάπεως, του συναπιού. Την παραβολή του κόκκου του συνάπεως τη δίδαξε ο Κύριος μετά από αυτή των Ζυζανίων. Η εξήγηση των Ζυζανίων ήρθε μετά, αλλά αμέσως με την παράθεση της παραβολής των Ζυζανίων ακολουθεί η παραβολή του κόκκου του συνάπεως για να δείξει ότι η Βασιλεία του Θεού θα ήταν μικρή και αφανής στην αρχή, στο ξεκίνημα μέσω της Εκκλησίας του Χριστού, μόλις 12 απλοί άνθρωποι, αλλά θα έφτανε σε μεγάλη ανάπτυξη στο πέρασμα των αιώνων. Θέλετε είστε λέει σε με μάρτυρες, ξεκινώντας από Ιερουσαλήμ και Ιουδαίας και Σαμαρίας έως των εσχάτων της γης. Στίχος 31. Άλλη παραβολή παρέθηκε αυτής λέγον, ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών, κόκκο συνάπεως, ον λαβών άνθρωπος έσπηρε εν το αγρό αυτού. Ο Κύριος συνεχίζει την αγαπημένη του μέθοδο της παραβολικής διδασκαλίας. Οι παραβολές που ανέφερε στους όχλους, μόνο προσεκτικά αυτιά και ανοιχτές καρδιές μπορούσαν να καταλάβουν. Ο Κύριος με σειρά παραβολών απεικονίζει το πολύπλευρο της Βασιλείας του Θεού, της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι μια ανεξάντλητη βασιλεία, γιατί ανεξάντλητος είναι ο ιδρυτής της, ο Θεός της. Η μοναδική διδαχή του Κυρίου. Ένας κόκκος συνάπεως για απεικόνιση μιας βασιλείας. Αν παρατηρήσετε τη μουστάρδα που βάζουμε, είναι κάποιες μουστάρδες που έχουν κόκκους επάνω. Ένας τέτοιος κόκκος. Όπως ένας κόκκος επίσης αντιπροσωπευτικός για μία πίστη που μπορεί να μετακινήσει όρια. Αν είχατε λέει πίστη ως κόκκον συνάπεως, θα λέγατε σε αυτό το βουνό σήκω και πέσε στη θάλασσα, ή τους έδειχνε προφανώς αυτή τη σικομουριά, εκριζώσου και πέσε στη θάλασσα και θα γινότανε. Ο μικρός σπόρος λοιπόν την εκκλησία του, η οποία συστήνει και φανερώνει τη βασιλεία των ουρανών, την παραβάλλει ο Κύριος με το μικρό εκείνο γνωστό σε όλους μας κόκκο συναπιού. Ως προς τον αριθμό των προσώπων που αποτέλεσαν το ξεκίνημα, την αρχή, ήταν ελάχιστος. Ήταν ο Κύριος και 12 μαθητές. Ο Κύριος, προσέξτε, μετά από 3,5 χρόνια εκπληκτικής διακονίας, μόνο με 120 συμπεριλαμβανομένης και της Άγιας ενσαρκή μητέρας του, να περιμένουν και να είναι διαθέσιμοι για αυτή τη βασιλεία την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτό είναι αρνητικά εντυπωσιακό, γιατί εφάνει λέει σε 500 και επέκεινα αδελφούς. Και ρωτάω εγώ αδελφοί, γιατί να μην είναι τουλάχιστον, άστο το επέκεινα, τουλάχιστον οι 500 να περιμένουν την ημέρα της Πεντηκοστής. Όχι, μόνο οι 120. Για σκέψου να σου παρουσιαστεί ο Κύριος ένδοξος, αναστημένος και εσύ να μην πας να τον περιμένεις. Έτσι. Σε σχέση με τα μεγαλεία των ιδρυτών αυτοκρατόρων μεγάλων και κρατεών, φαίνεται σαν ένας μικρός και ασήμαντος σπόρος συναπιού. Ένας φτωχός, με τα ανθρώπινα κριτήρια, ασήμαντος Ιουδαίος, γιος ενός μαραγκού, με ένα επίσης μικρό αριθμό ασήμαντων, αρκετοί από αυτούς ψαράδες, και ένας από αυτούς ένα μίασμα της εποχής, ένας τελώνης, ο Ματθαίος. Όλοι αυτοί, ούτε από την κοσμοκράτηρα Ρώμη, ούτε καν από τα επίσημα Ιεροσόλυμα. Άοπλοι, άσημοι και στην καταγωγή Γαλιλαίοι, θυμηθείτε Γαλιλαία των Εθνών, περιφρονημένοι, άμαχοι, χωρίς χρήματα, στρατούς, χωρίς τίποτα του ελκυστικού, που θα έσαιρναν πίσω τους μυριάδες ανθρώπων και για να έρθουμε λίγο στα μέτρα μας, χωρίς τη σημερινή απίστευτη εκτεταμένη τεχνολογία. Ούτε μικρόφωνα, ούτε όλα που έχουμε εμείς, έτσι. Επίσης, εκπλήρωναν αυτό που υπόθηκε αργότερα, τα μωρά του κόσμου, εξέλεξε ο Θεός. Τα ασθενή, τα φτωχά, τα εξουθενημένα και το πιο σημαντικό στη λίστα αυτή, τα μη όντα, για να καταργήσει τα όντα. Επίσης, αυτός ο μικρός σπόρος της Βασιλείας του Θεού δεν θα έβρισκε τον τόπο ομαλό και κατάλληλο, ούτε τις συνθήκες των καιρών ευνοϊκές για να βλαστήσει και να καρποφορήσει. Από την πρώτη εκείνη εμφάνισή της, η Άγια εκείνη η μικρή ομάδα των 12, με επικεφαλή στο δάσκαλό τους, συνάντησε πυκνή παράταξη εχθρών και οργάνων του σατανά. Επί 3,5 χρόνια, γραμματείς και φαρισαίοι, δεινοί διώκτες της αποστολής του Κυρίου, πολέμησαν, συκοφάντησαν, μέχρι Βελζεβούλ αποκάλεσαν τον Κύριο, ότι δια του άρχοντος του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια. Δαιμονισμένο Σαμαρίτη. Καλώς δεν είπαμε ότι Σαμαρίτης είσαι εσύ και δαιμόνιον έχεις. Στο τέλος, ετοίμασαν και σταυρικό θάνατο για να εξοντώσουν τον αρχηγό και να καταστρέψουν το σπέρμα της βασιλείας του στη γη, πριν αυτό καλά-καλά φυτρώσει. Αργότερα, 10 τρομεροί φρικτοί ρωμαϊκοί διωγμοί προσπάθησαν αλλά μάταια να εμποδίσουν την αύξηση αυτής της βασιλείας. Φοβερά βασανιστήρια, κολοσσέο, φωτιά, άγρια θηρία, τροχή για να καταστρέψουν αυτή τη βασιλεία, αλλά απέτυχαν. Επιπλέον, ειδωλολάτρες ανά τους αιώνες και άθεοι συγγραφείς και φιλόσοφοι έβαψαν την πένα τους όχι σε μελάνη αλλά σε δηλητήριο του εχθρού για να γράψουν ενάντια και να λιδωρήσουν και να συκοφαντήσουν τους χριστιανούς. Αυτοί οι λίγοι λοιπόν, οι μικροί σε αριθμό, βγήκαν να κηρύξουν την Ανάσταση. Και ας θυμηθούμε το ευλογημένο εδάφιο. Δημήτρη, διάβασε και ακούμε όλοι. Πράξεις 25:19 είναι τόσο ευλογημένο αυτό που θα ανακαλέσουμε τώρα. Πράξεις, Δημήτρη, 25:19.
Τώρα έχω μπροστά μου τα αρχαία, όμως δεν πειράζει.
Ναι. Αργά διάβασε το όμως και καθαρά.
Ναι. Ζητήματα δε τίνα περί της ιδίας δυσιδαιμονίας ήχων προς αυτόν και περί τίνος Ιησού τεθνικότος, ον έφας και ο Παύλος ζήν.
Έτσι. Και για κάποιον να λέει Ιησού που πέθανε, για τον οποίο ο Παύλος έφασκε, έλεγε ότι ζει. Αδελφοί, αυτή είναι η μεγάλη ειδοποιώς διαφορά, δεν μ' αρέσει να λέω θρησκεία, του χριστιανισμού ή της χριστιανικής θρησκείας, του χριστιανισμού με τις υπόλοιπες θρησκείες. Έχουμε κοινωνία όχι με έναν ηγέτη πεθαμένο, αλλά με έναν ηγέτη αρχηγό, τον αρχηγό και τελωτή της πίστης, ολοζώντανο. Προσέξτε τώρα. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία να λες και να πιστεύεις ότι είναι ζωντανός, αναστημένος. Θυμηθείτε στην Αθήνα, όταν άκουσαν για Ανάσταση, άσε να κοροϊδεύουμε. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει να λέμε ότι είναι ζωντανός αναστημένος. Αλλά αυτός ο ζωντανός, αυτός ο αναστημένος, προσέξτε, ζει μέσα μου. Ζει δε ενεμή Χριστός. Σκυρτά μέσα μου, περπατά μέσα μου, κινείται μέσα μου, μιλάει μέσα μου. Έτσι, δόξα στον Θεό. Σε μία ρωμαϊκή αυτοκρατορία με πάθη, με μέθες, με όρια, με εγκλήματα, σε ένα Ιουδαϊκό έθνος από την άλλη, σε αποστασία από τον ζωντανό Θεό και σε ένα ειδωλολατρικό εθνικό ελληνιστικό κόσμο, όπου ο λόγος του Σταυρού ήταν μορία, ενώ στον Ιουδαϊκό κόσμο σκάνδαλο, ξεκίνησε αυτή η βασιλεία. Οι Αθηναίοι όταν άκουσαν, είπαμε, άρχισαν να χλευάζουν για την Ανάσταση. Τέτοιες λοιπόν ήταν οι συνθήκες μέσα στις οποίες έπεσε ο κόκκος του Σίτου πριν από 2.000 χρόνια και κάτι, και δόξα στο Θεό άρχισε θαυμαστά να καρποφορεί. Αυτό τον κόκο, αυτό το λίγο, το ασήμαντο, στον παραβολικό λόγο, ένας άνθρωπος το λαμβάνει, το σπέρνει, το φροντίζει. Αυτό σημαίνει πειθαρχία και πιστότητα στη ρουτίνα ανάμεσα στο λαβόν και στο έσπυρε. Έτσι, εν το αγρό αυτού. Η βασιλεία του Θεού εν το αγρό αυτού ξεκινά πάντα από τον δικό μας αγρό. Τον αγρό της ψυχής μας, τον αγρό της καρδιάς μας. Πάμε και στον επόμενο στίχο. Ο μικρότερο μεν εστί πάντων των σπερμάτων, όταν δε αυξηθεί, μίσο των λαχάνων εστί και γίνεται δέντρο, ώστε ελθύν τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνούν εν της κλάδης αυτού. Τον μικρότερο από όλους τους σπόρους, λοιπόν, ο Κύριος διαλέγει για τη βασιλεία του, και εδώ έχουμε την αναφορά στην μέγιστη αύξηση. Ο μικρός σπόρος του συναπιού, όταν φυτρώσει και μεγαλώνει, γίνεται ένα δέντρο ωφέλιμο, όχι μόνο στους ανθρώπους για θεραπευτικές ιδιότητες, αλλά και στα πουλιά, στα πετεινά του ουρανού. Προσέξτε, εάν τα δαιμόνια κάνουν τα έσχατα σε έναν άνθρωπο χειρότερα των πρώτων, ο λόγος, ο σπόρος του κόκκου, με το Άγιο Πνεύμα, κάνουν πάντοτε τα έσχατα καλύτερα και νέα στη ζωή μας. Τι απίστευτη ζωή με απίστευτες προοπτικές υπάρχει στον κόκο ενός συναπιού για τη βασιλεία, στον κόκο ενός σίτου για μια ζωή πίστης. Πρέπει όμως να σπαρεί. Αδελφοί, όλα τα μεγάλα έχουν μια μικρή αρχή. Όλο το οικοδόμημα της μεταρρύθμισης στο οποίο ανήκουμε ξεκίνησε από μια φράση στην οποία έριξε φως το Άγιο Πνεύμα στην ψυχή, στην καρδιά του Μαρτίνου Λούθερου, την φράση από την Ρωμαίους επιστολή «Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε». Είχε περάσει τα μύρια ως αυτός για να γαλινέψει. Μέχρι είχε αυτό χτυπούσε το σώμα του για να τυθασεύσει τις ορμές του. Τι ξενύχτια, τι γονικλησίες, τι. Ως που ήρθε η ώρα, μόλις ένα στίχος, μόλις ένα εδάφιο, ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε, να φέρει μια πνευματική επανάσταση. Ο Χριστός και οι 12 μαθητές και η πρώτη εκκλησία, παρόλη της μικρότητας σε αριθμό και ισχύ κοσμική, περιέκλειε δύναμη θαυμαστή, ακατανίκητη θεία. Και σας θυμίζω, είναι εκπληκτικό, το είχαμε πει κάποιες φορές, άλλη μία, αργά θα σας το θυμίσω, με το επίθετο μεγάλος, χάρις μεγάλη ήτανε σε αυτούς. Χάρις μεγάλη. Δύναμης μεγάλη ήταν σε αυτούς. Μεγάλα και τεράστια διαχειρών των Αποστόλων. Αποτέλεσμα, φόβος μέγας έπεσε σε όλους. Δεν τολμούσαν να προσκοληθούν. Και βέβαια, αύξηση μεγάλη. Χάρις μεγάλη, δύναμη μεγάλη, μεγάλα και τεράστια, σημεία τεράστια, φόβος μέγας, αύξηση μεγάλη. Συγκρίνεις την αρχή με το τώρα και σε πιάνει μελαγχολία. Αλλά ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Εμείς είμαστε αυτοί που δεν συναντάμε βασικές προοπτικές για αύξηση. Και μια μιλάμε για αύξηση, σας θυμίζω αργά το εκπληκτικό εδάφιο. Για μένα είναι ακόμα εδάφιο προς αποκάλυψη με περαιτέρω προσευχή. Οι εκκλησίες, το κείμενο λέει «Εμένουν εκκλησία». Ας το βάλουμε έτσι για να καταλάβουμε όμως τις τοπικές. «Εμένουν εκκλησία», είχαν ειρήνη, ακούστε τώρα. «Περπατούσαν στον φόβο του Κυρίου», λέει το κείμενο, «και την παρακλήση του Πνεύματος επληθύνοντο, και με την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο». Εκεί βάζει την έμφαση το Άγιο Πνεύμα, ούτε στη στρατηγική, ούτε στην όποια μεθοδολογία που φυσικά χρειάζονται. Αλλά ειρήνη στις σχέσεις μας, και κοιτάξτε σήμερα το κομματιασμένο σώμα του Χριστού, δεν υπάρχει ειρήνη, οι μεν υποβλέπουν και υποσκάπτουν τους δε, οι μεν κατηγορούν τους δε και αντίστροφα, περπάτημα στο φόβο του Κυρίου, και η τρίτη διάσταση που για μένα είναι παζλ και είναι αντικείμενο περαιτέρω προσευχής για φωτισμό, με την παράκληση, με την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Κύριε, ποια είναι αυτή η παράκληση? Η παράκληση του παράκλητου, ποια είναι αυτή η παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος που αυξάνει την Εκκλησία? Άνοιξέ μας το νου, άνοιξέ μας τα πνευματικά μάτια, να το γνωρίσουμε και να το ζήσουμε. Δόξα στο Θεό. Ναι, είναι έτσι, γιατί το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού ισχυρότερο των ανθρώπων. Μόλις ο σπόρος της Εκκλησίας, ο Χριστός, ο δικός του κόκκος έπεσε στη γη, πέθανε και φύτρωσε με την Ανάσταση, η βασιλεία του στη γη άρχισε να αυξάνει. Και σας θυμίζω μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, κάθε φορά που το ανακαλώ, το ζηλεύω και ελέγχομαι, μόνο για δύο ανθρώπους, τον Παύλο και τον Σίλα, σας θυμίζω, υπόθηκε η εξής φράση: «Οι αναστατώσαντες την οικουμένη όλοι έφτασαν και ως εμάς». Αδελφοί, εμείς ποιους έχουμε αναστατώσει? Ούτε τον γείτονα στο διπλανό διαμέρισμα. Ποιους έχει αναστατώσει η τοπική μας εκκλησία? Απλά γνωρίζουν ότι υπάρχει μια ευαγγελική εκκλησία, το πολύ πολύ να πούνε είναι καλοί άνθρωποι, αν δεν μας πούνε φυσικά αιρετικούς, έτσι. Οπότε, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε, έτσι, και μάλλον στραβά αρμενίζουμε. Περισσότερο παρά να είναι στραβός ο γυαλός. Δόξα στο Θεό. Η αύξηση είναι εκπληκτική και με τους 120 την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε 3.000 σε μια μέρα και δεύτερο κήρυγμα 5.000, που αμέσως αυτοί ενέμεναν και έκαναν τέσσερα πράγματα. Στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταξύ τους, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Στις προσευχές, αυτά τα τέσσερα αποτελούν τις τέσσερις κολόνες για να οριμάσει και να αυξηθεί η Εκκλησία. Ενώ οι αντιδράσεις των γραμματέων και φαρισαίων αυξάνονταν, διαβάζουμε, «επληθύνετο ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα, πωλήστε όχλος των Ιουδαίων», σημειώστε τη φράση, «υπήκουον τη πίστη». Αδελφοί, το Ευαγγέλιο της Χάρης, προσέξτε, της Χάρης, είναι εις υπακοήν πίστεως. Δεν μπαίνω στη Χάρη για να ζω αμαρτάνοντας και να διαστρεβλώνω και να κάνω κατάχρηση της χάρης. Έτσι. Ο διωγμός μετά το θάνατο του Στέφανου τους αναγκάζει να φύγουν από τα εδάφη της Παλαιστίνης, αλλά αυτή εκπληκτική η διάσταση διασπαρέντες εκήρυτον τον λόγο. Ρωτάω αν ο Θεός επιτρέψει, ο Θεός να φυλάει, αλλά αν επιτρέψει έναν ανάλογο διωγμό, εάν αναγκαστούμε να πάρουμε τα συμπράγκαλά μας και τα παιδιά μας, θα έχουμε την πρώτη προτεραιότητα να διασπείρουμε το λόγο σε συνθήκες διωγμού. Ξανά, διασπαρέντες εκήρυτον τον λόγο. Γιατί αδελφοί? Γιατί όπως λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, είχανε δει, είχανε δεχτεί, είχανε εγκολποθεί και είχανε ομολογήσει τι πράγμα? Ότι είναι ξένοι, ότι είναι πάρικοι, ότι είναι προσωρινοί, ότι είναι περαστικοί από εδώ, ότι έχουν άλλη πατρίδα, την οποία με λαχτάρα την προσδοκούν. Προσδοκούσαν την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός ήταν ο Θεός. Στους κόλπους της Εκκλησίας, στη συνέχεια, προστίθεται αργότερα ο μοναδικός Απόστολος Παύλος, ο Χριστομίμητος, ο Θεομίμητος και Πνευματοκίνητος Απόστολος των Εθνών, που ιδρύει τη Βασιλεία του Θεού στη Μικρά Ασία, στη Μακεδονία, στην τότε κυρίως Ελλάδα, στην Κρήτη, στην Ιλυρία, στη Ρώμη, μέχρι την Ισπανία. Ακολουθούν, όπως αναφέραμε, 10 τρομεροί διωγμοί, μέσα από τους οποίους αναδεικνύονται μεγάλες μορφές Αγίων και μαρτύρων και εκλεκτών στρατιωτών, όπως ο Γεώργιος και ο Δημήτριος επί Διοκλητιανού. Ακολουθούν οι μεγάλοι πατέρες του 4ου αιώνος, οι Καπαδόκες, οι τρεις ιεράρχες και εξάπλωση πρωτοφανής. Εξακολουθεί, γίνεται χαμός σήμερα. Αφήστε τον ευρωπαϊκό χώρο που δυστυχώς έχει καταντήσει ιεραποστολικός αγρός, αλλά έχουμε απίστευτη αναζωπήρωση στην Κίνα, στη Νότια Αμερική και στην Αφρική. Δόξα στον Θεό. Ο Τερτιλιανός τον 3ο αιώνα γράφει προς τους διώκτες ειδωλολάτρες της εποχής του τα εξής: «Χθεσινή ήμεθα και όμως εγεμίσαμεν τα πάντα, τας πόλης σας, τας νήσου σας, τα φρούριά σας, τα πάντα, μόνο τα είδωλα αφήκαμεν εις εσάς». Και διαβάζουμε στην προς Φιλιππησίους επιστολή το όμορφο: «Τα δια τον Χριστό δεσμά μου», λέει ο Παύλος, «έφτασαν μέχρι το πρετόριο, ώστε στο τέλος της επιστολής να ασπάζεται να χαιρετά τους πιστούς εκ της οικίας του Κέσαρος». Μα τι μαθητής είναι αυτός που τον βάζουν 3 χρόνια στη φυλακή και αναγεννά ανθρώπους μέσα από το σπίτι του Κέσαρα? Απίστευτο. Αυτή η βασιλεία φέρνει απίστευτες διαστάσεις αγάπης, γι' αυτό έχει μείνει παροιμιώδες το «δέστε πώς αγαπώνται μεταξύ τους οι χριστιανοί». Απίστευτες δυνάμεις της βασιλείας μετατρέπουν ένα βλάσφημο και διώκτη και ιδρυστή Σαύλο, Σαούλ, Φαρισαίο, στον μεγαλύτερο Απόστολο, σε Παύλο. Αυτές οι δυνάμεις διαχρονικά ενεργούν και αλλάζουν ζωές και καρδιές. Και για να είμαστε εμείς οι λίγοι την ώρα αυτή σε ένα τέτοιο μάθημα, και εμάς αυτός ο κόκκος του συναπιού της βασιλείας κάποια στιγμή, δόξα στο Θεό, καρποφόρησε στη ζωή μας, προσέξτε, και άλλαξε τη ζωή μας. Ακόμα κι αν, όπως ευλογημένος αδελφός Δημήτρης Χριστίδης, μόλις στα 8 χρόνια αναγεννήθηκε και σε αυτόν του άλλαξε τη ζωή, γιατί ήρθε φως να δείξει την αμαρτωλότητά του χωρίς να έχει ζήσει και να έχει σπείρει σε συνειδητές αμαρτίες που κάναμε λίγο πολύ όλοι μας, που μετά, όσοι μετά τα 20 τον δεχτήκαμε, αλλά να του δείξει σε σχέση με το απόλυτο της αγιότητας του Θεού πόσο απόλυτα χρεοκοπημένος είναι και αυτός ο ίδιος, καθώς ο Λόγος του Θεού λέει ότι η δικαιοσύνη μας είναι ως ρυπαρό ημάτιο. Δόξα στο Θεό, δόξα στο Θεό. Σήμερα, παρά το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός κόσμος έχει γίνει αγρός, έχουμε τη χαρά να βλέπουμε μεγάλες αναζωπηρώσεις και με λέει ο Θεός δύο φορές να πάω στη Νότια Κορέα και είδα από πρώτο χέρι την αύξηση εκεί, την απίστευτη. Το σίγουρο, και είναι δόξα στο Θεό, και το θριαβευτικό τέλος, όπου στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου Ιησού, θα κλείνει παν γόνι και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Και κάθε μέρα που περνά, αδελφοί, μας φέρνει, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στη θαυμαστή εκπλήρωση. Οι βασιλείες αυτού του κόσμου έγιναν μία βασιλεία του Θεού μας και του και χρησμένου του. Τώρα, την παραβολή αυτή την παραθέτει τόσο ο Μάρκος στο 4ο κεφάλαιο, όσο και ο Λουκάς στο 13ο κεφάλαιο. Ας θυμόμαστε πως αν έχουμε πίστη ως κόκκος συνάπεως, θα μετακινούμε όρη. Μικρός ο σπόρος, ο κόκκος, αλλά τεράστιο σε σύγκριση το φυτό, το δέντρο. Τώρα, σε αυτό το μεγάλο δέντρο της βασιλείας έρχονται, κατασκηνώνουν και κελαϊδούν, προσέξτε, πνευματικά πτηνά, ιή της βασιλείας, αλλά, εδώ τώρα, μέσα σε αυτή την παραβολή υπάρχει και η αρνητική διάσταση, όπως και στην παραβολή της ζύμης που θα δούμε λίγο μετά. Έρχονται και κατασκηνώνουν και άλλα πτηνά και άλλα πουλιά, ζυζάνια, ιή του διαβόλου. Γι' αυτό, όπως ο πνευματικός μας πατέρας όταν υπακούει και προσφέρει θυσία στο Θεό, ο Αβραάμ, διαβάζουμε, όρνεα κατέβαιναν στη θυσία και ο Αβραάμ έπρεπε να τα διώξει. Προσέξτε αδελφοί, όχι ο Θεός να τα διώξει. Ο Αβραάμ να τα διώξει. Αντιστάθητε στο διάβολο. Εμείς αντιστεκόμαστε, καθώς λαμβάνουμε παροχή ζωής και θα φύγει από σας. Όπως είπε ο μεγάλος Μαρτίνος Λούθυρος, δεν μπορώ, λέει, να εμποδίσω τα πουλιά να πετάνε πάνω από το κεφάλι μου, μπορώ όμως να τα εμποδίσω να κάνουν φωλιά στο κεφάλι μου. Ο εχθρός, ως λέον οριόμενος, θα περιέρχεται. Δεν θα μας καταπιεί, δεν θα σε καταπιεί, δεν θα με καταπιεί εάν κρατάμε το χέρι του Κυρίου και περπατάμε μαζί Του. Μέσα στο πλαίσιο της Βασιλείας του Θεού και της γνήσιας Εκκλησίας και του γνήσιου Ευαγγελίου υπάρχουν ψευδάδελφοι. Είναι εκπληκτικό. Σε μία απίστευτη λίστα διωγμών, καταστάσεων, εμπειριών που συνοδεύουν τον Απόστολο, κινδύνους, λέει, με ληστές στα ποτάμια, ελιθοβολήθη και τα λοιπά, το πιο οδυνηρό ενδεχομένως στην καρδιά του απ' όλα. Κινδύνεις, θυμηθείτε, εν ψευδαδέλθεις. Στο μεγάλο δέντρο της βασιλείας δεν κελαϊδούν μόνο πουλιά της βασιλείας, αλλά κατασκηνώνουν και πουλιά του εχθρού και πουλιά του διαβόλου. Υπήρχε σε μια από τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας να υποθεί για κάποιους Ιουδαίους, παιδιά της Διαθήκης, ότι δεν είναι συναγωγή του Θεού, αλλά είναι συναγωγή του Σατανά. Συναγωγή του Σατανά. Και φυσικά στα έσχατα ο εχθρός θα παρουσιάσει και το ζενίθ της ασέβειας, τον γιο της απολίας, τον Αντίχριστο. Τόσο τα ζυζάνια του εχθρού, όσο και τα δικά του πετεινά πρέπει να προσεχτούν, να επισημανθούν και να απομακρυνθούν. Και περνάμε στην παραβολή της ζύμης, που την έχει, η οποία έχει μόνο ένα εδάφιο εδώ στο Ματθαίο. Άλλη παραβολή ελάλησεν αυτής. Ομοία εστί η βασιλεία των ουρανών ζύμη, ειν λαβούς αγινή ενέκρυψε εις αλεύρου σάτα τρία εωσού εζυμώθη όλο. Αυτή η παραβολή, ένας και μόνος στίχος, έρχεται να συμπληρώσει και να αποτελέσει ένα ζευγάρι παραβολικό με εκείνη της, του κόκκου της συνάπεως. Μία ακόμα εικόνα από τη φυσική ζωή χρησιμοποιεί ο Κύριος για σημαντικά μαθήματα της Βασιλείας του Θεού και της Εκκλησίας Του. Σε αυτή την παραβολή και με αυτή την παραβολή ο Κύριος εκθέτει την εξάπλωση και επίδραση της Εκκλησίας στην ανθρωπότητα, μια επίδραση, προσέξτε, που γίνεται βαθμιαία, ξεκινώντας από την καρδιά του καθενός προσωπικά, σιωπηλά, ειρηνικά, χωρίς βίαιες ανατροπές και επαναστάσεις. Την παραβολή αυτή αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς σε δύο εδάφια ο Λουκάς, στο 13ο κεφάλαιο, και έχουμε την παράσταση μιας γυναίκας που πήρε ζύμη, προζύμη, το έκρυψε, το ανακάτεψε με ένα σακί αλεύρι, ώσπου το αλεύρι ζυμώθηκε όλο. Όπως ο σπόρος χρειάζεται έδαφος, χώμα, καλή γη, έτσι και το προζύμι, η ζύμη, χρειάζεται αλεύρι μαλακό. Θυμάμαι με την Ρούλα ήμασταν με μια παρέα. Τώρα, ύπαξη ήταν ή αντίπαξη, μάλλον αντίπαξη. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα τέτοια παραλία. Η άμμος ήταν σαν αλεύρι. Πάθαμε πλάκα. Πατούσες και λες να μην μπω στη θάλασσα, αλλά να περπατάω πάνω σε αυτή την άμμο ή να ξαπλώσω. Κάτασπρη, μάλλον αντίπαξη ήταν. Κάτασπρη ήταν η άμμος σαν αλεύρι. Όπως, όχι όπως είναι οι αμμουδιές που ξέρουμε, λεπτοκαριά, ξέρω εγώ, χαλκιδική, αλλά ήταν σαν αλεύρι. Ενώ στον κόκο του συναπιού άντρας σπέρνει, εδώ γυναίκα κρύβει. Ενέκρυψε. Μετά το έσπηρε, τώρα το ενέκρυψε. Αυτή η γυναίκα της παραβολής συμβολίζει την Εκκλησία, την ύφη του Χριστού, που ως αποστολή έχει να ζυμώσει τον κόσμο με τη χάρη του Θεού και την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ο πιστός ατομικά και η Εκκλησία συλλογικά γίνεται, προσέξτε, ένα νέο ζυμάρι, μια νέα ζύμη, άζυμη την ίδια ώρα, ένα νέο φύραμα, καθώς η χάρη την έκανε άζυμη. Καθαριστείτε, λέει, από τις παλαιάς ζύμης για να είστε νέο φύραμα, θυμηθείτε την εν Χριστώ θέση μας, καθώς είστε άζυμοι. Επειδή είμαστε εν Χριστώ χωρίς ζυμάρι αμαρτίας, πονηρίας και κακίας, στην εμπειρία μας αποβάλλουμε κάθε τέτοιο ζυμάρι, καθώς είμαστε άζυμοι. Φαίνεται μικρή, ασήμαντη αυτή η βασιλεία τώρα, θα έχει όμως αιώνια αποτελέσματα στην πορεία και φυσικά πολύ περισσότερο στο τέλος. Τα λίγα πρόσωπα στο ξεκίνημα της Εκκλησίας ζύμωσαν και άλλα περισσότερα στην πορεία θα ζυμώσουν και θα ζυμώνουν ολόκληρο το φύραμα της ανθρωπότητας. Πρέπει όμως η ζύμη να ανακατευτεί, να πέσει στο αλεύρι, όπως και ο κόκκος του σίτου να σπαρεί, να πέσει στη γη. Τότε πράγματι γίνεται ζύμωση όταν αναμειγνύεται με όλο το αλεύρι, όταν ο ζυμωτής το υγραίνει βαθμιαία και το φέρνει ολόκληρο σε επικοινωνία με τη ζύμη. Προσέξτε, αδελφοί, λέει ο Χριστός ότι είμαστε το αλάτι της γης. Αλλά με ταπείνωση ας παραδεχτούμε ότι σε σχέση με τις ψυχές που χάνονται, το αλάτι μας έχει πετρώσει στις αλατιέρες μας. Δεν πέφτει εύκολα. Και θυμηθείτε, όταν έχουμε αλατιέρα και έχει πετρώσει το αλάτι, τι κάνουμε? Τη χτυπάμε την αλατιέρα, έτσι. Τη χτυπάμε την αλατιέρα. Και κάπου ο Κύριος μας θέλει έξω από την αλατιέρα. Να πέσουμε στον κόσμο. Μήπως θα τον αναγκάσουμε να μας χτυπήσει. Για να τρέξουμε λίγο. Για να πέσουμε λίγο. Άλλη μια φορά, ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Η ταπεινή προσευχή της εξάρτησης, Κύριε, ποιους θέλεις να ζητήσεις και να σώσεις στη γενιά μου χρησιμοποιώντας και εμένα. Γιατί το λέμε αυτό? Πώς θα κηρύξουν, θυμηθείτε, εάν δεν αποσταλώσει. Σε ποιους θέλω να μαρτυρήσω, σε ποιους θέλεις να κηρύξω, αποστηλώνουμε. Έτσι. Κατά παρόμοιο τρόπο, ο λόγος του Θεού πρέπει να κρυφτεί στα βάθη του είναι του ανθρώπου, να κρυφτεί της ύπαρξης του ανθρώπου, να ζυμώσει τις καρδιές των ανθρώπων, ώστε σαν το Δαβίδ να μπορεί η ψυχή να λέει «Στην καρδιά μου εφύλαξα τα λόγια σου για να μη αμαρτάνω εσέ». Ρωτάει και απαντάει ο ίδιος, τι είναι τρόπο, με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος, και όχι μόνο ο νέος, είναι για όλες τις ηλικίες, την οδόν αυτού, απαντάει ο ίδιος, φυλάτων τους νόμους σου. Η ζύμη, δεν ξέρω, οι σημερινές νοικοκυρές δεν ζυμώνουν, αλλά όσες ζυμώνουν, κάνουν την κίνηση αυτή, θέλει κόπο, θέλει προσπάθεια, θέλει χρόνο, υδρότα. Όλα αυτά αξίζουν όμως, κοστίζουν αλλά αξίζουν, όταν πρόκειται πνευματικά να ζυμωθούν ψυχές με τη Θεία Χάρη και να μορφώσουν τον χαρακτήρα του Χριστού. Η ιδιαίτερη έννοια που τονίζεται στην παραβολή της ζύμης είναι ότι, προσέξτε, εζυμώθη όλο το αλεύρι. Αφού η ζύμη αναμίχτηκε επιμελώς με το αλεύρι, αφού τέθηκε στην ανάλογη θερμοκρασία και υγρασία, το ζύμωσε όλο, το μετέβαλε αφανώς και αθόρυβα στη δική του ποιότητα. Καμία δύναμη δεν είναι πλέον ικανή να εμποδίσει αυτή τη ζύμωση. Όλο το φύραμα έλαβε την ποιότητα και τη γεύση της ζύμης, αν προσέξετε και η ενέργειά της δεν βλέπετε, φαίνονται αργότερα μόνο τα αποτελέσματα. Σε κάποια άλλη παραβολή, πρώτα εδώ θα δούμε αν θα σταθούμε για τη Βασιλεία του Θεού, είναι ο Γιώργος έσπηρε, πάει, έρχεται, κοιμάται και δεν ξέρει πώς αυξάνει. Η Βασιλεία του Θεού δεν φαίνεται ώστε να παρατηρείται. Κάποια στιγμή βλέπουμε τα αποτελέσματα. Και είναι πάρα πολύ όμορφη μια εικόνα από το άσμα των ασμάτων, όπου η νύμφη του άσματος, συλλογικά η Εκκλησία ατομικά, εγώ και εσύ, κάθε λυτρωμένη ψυχή, λέει, χωρίς λέει να το καταλάβω, έγινα σαν μία από τις άμαξες του Αμιναδίβ, σαν πολεμική άμαξα. Δεν το κατάλαβα, λέει, πώς έγινα, αλλά ήρθε η ώρα που το κατάλαβα. Και το κατάλαβαν κι άλλοι. Ήρθε η ώρα που έγινα μια πολεμική άμαξα. Αυτό το έκανε η χάρη του Θεού με καθημερινή παροχή ζωής, ακόμα και όταν εγώ δεν είμαι ενήμερος. Γι' αυτό λέμε ξανά και ξανά πιστότητα στη ρουτίνα. Απίστευτη λοιπόν, μυστηριώδης πνευματική ζύμωση γίνεται, προσέξτε, σε κάθε ψυχή που ανήκει στο έδαφος της καλής γης. Ζύμωση σιωπηλή, βαθμιαία, αφανής, πνευματική, που αρχίζει να μεταβάλλει την εσωτερική ύπαρξή μας και κάποια στιγμή εκδηλώνεται, και κάποια στιγμή το βλέπουν όλοι, και στην εξωτερική μας ζωή. Η παλιά ζύμη της κακίας και της πονηρίας αντικαθίσταται με την μικρή ζύμη της βασιλείας, με το κήρυγμα του λόγου της ζωής. Βαγγέλη, διάβασε για να θυμηθούμε 1 Κορινθίους 5, 1 Κορινθίους 5, 8, 9. 1 Κορινθίους 5, πολύ όμορφα εδάφια, 1 Κορινθίους 5, πήγαινε από το 6, πήγαινε από το 6 και διάβασε μέχρι και το 8. 1 Κορινθίους 5, 6 έως 8, έτσι να μπούμε στο πνεύμα.
Δεν είναι καλόν το καύχημά σας. Δεν εξεύρεται ότι ο λίγη ζύμνη κάνει όλο το θύραμα ένζυμων. Καθαρίστε λοιπόν από τις παλαιάς ζύμεις, δια να είστε νέο θύραμα, καθώς είστε άζυμοι. Διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός, ώστε ας εορτάζουμε ουχή με ζήμην παλαιάν, ουδέ με ζήμην κακίας και πονηρίας, αλλά με άσμα ειλικρινίας και αληθείας.
Έτσι. Η παλιά ζήμη μας της κακίας και της πονηρίας αντικαθίσταται τώρα με τη μικρή ζήμη της βασιλείας, με το κήρυγμα του λόγου της ζωής. Ο κόσμος αρχίζει να ζυμώνεται και να μεταβάλλεται. Τώρα έρχεται η οσμή της γνώσης του Χριστού σε ανθρώπους, προσέξτε, που, περιγραφή του Ισαΐα, από ίχνους ποδός έως κεφαλής δεν υπάρχει ακεραιότης, αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκη σε σιπότα. Όλος χαρακτήρας αρχίζει να μεταβάλλεται και να τίνει με δίψα στον χαρακτήρα του Χριστού, που δεν είναι άλλος, όπως έχουμε πει, από τα 9 ευλογημένα συστατικά που αποτελούν τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή ζυμώνεται με τη χάρη και τη δύναμη του Κυρίου και μεταβάλλεται σε ποιότητα και τον χαρακτήρα του Χριστού. Εκεί που ο άνθρωπος, η ψυχή, βλασφημούσε και τα Θεία, τώρα λατρεύει συνειδητά το όνομα του Κυρίου που βλασφημούσε. Η Εκκλησία, στην οποία δεν πάταγε το πόδι του, τώρα γίνεται το δεύτερο σπίτι του. Ο κόσμος που ήταν το πεδίο της απόλαυσης και της αμαρτίας, τώρα σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται ο αγρός του. Ο μιχός και ο πόρνος, ο μιχός γίνεται ένας αφοσιωμένος σύζυγος και γλυκός οικογενειάρχης, και ο πόρνος αρχίζει να ζει ζωή εγκράτειας. Η δυσοδεία της αμαρτίας στα λόγια, στις πράξεις, στους λογισμούς, στις παραλήψεις, γίνεται τώρα οσμή ευωδίας, άρωμα Χριστού. Τώρα εμείς οι ίδιοι που ζυμωθήκαμε, γινόμαστε πνευματική ζύμη για άλλο αλεύρι αζύμωτο. Και επειδή στην Ελλάδα ως διαμαρτυρόμενο φάσμα είμαστε το 0,02%, προσέξτε, ναι, πρέπει να μας απασχολήσει να λάβουμε υγιώς την ευθύνη μας, αλλά από την άλλη πλευρά, προσέξτε, δεν θέλει πολλούς ο Θεός για να ευλογήσει. Μπορούμε εμείς οι λίγοι να γίνουμε ένα πνευματικό ζυμάρι που θα ζυμώσει όλη την Ορθόδοξη Ελλάδα. Έτσι. Ο κόκκος του σίτου λοιπόν κρύβεται στη γη και η ζύμη κρύβεται στο αλεύρι. Οι αρχές της βασιλείας είναι απαρατήρητες. Η βασιλεία του Θεού, είπε ο Κύριος μας, δεν είναι ώστε να παρατηρείται. Λίγοι, μικρά, σε 3 σάτα αλεύρου, να είναι ερμηνευτές, μετρώντας με οκάδες, περίπου 27 οκάδες αλεύρου είναι τα 3 σάτα. Δείχνει τη μεγάλη ισχύ και επίδραση του Ευαγγελίου. Μια μικρά ζύμη, ένα μικρό κομματάκι, σε 27 οκάδες αλευριού. Εδώ όμως τώρα, πάμε στην άλλη όψη του νομίσματος, όπως κάναμε και με την παραβολή του κόκκου του συναπιού. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας και την αρνητική χρήση του όρου ζύμη μέσα στις σελίδες Αγίας Γραφής, που είναι σύμβολο της κακίας και της πονηρίας. Ο διάβολος έχει και αυτός τη δική του ζύμη, και ας θυμόμαστε τα λόγια του Εκκλησιαστή. Θωμά διάβασε Εκκλησιαστής 10, Εκκλησιαστής 10, αργά καθαρά, το εδάφιο 1. Εκκλησιαστής 11, αργά καθαρά.
«Μη αποθνίσκουσε κάμνουση των μύρων του μοιρευσού να βρωμά, να αναβράζει και μικρά αφροσύνη ετοιμάζει τον εν υπολείψει επί σοφία και τιμή».
Έτσι, μια μύγα να πέσει, πάει το άρωμα, και μια μικρή, λέει, αφροσύνη, πάει η υπόλειψή μας. Πολύ προσοχή. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, που διάβασε ο Ευαγγέλης πριν, το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός, και μας καλεί να γιορτάζουμε, προσέξτε, όπως το γιόρταζαν εκείνο το βράδυ με άζυμο ψωμί. Και με τι άλλο, με άζυμο ψωμί και με τι άλλο πατάτε το κουμπί και λέτε. Είχανε τον αμνό, το άζυμο ψωμί και τι άλλο.
Πικρά χόρτα.
Ακριβώς. Σας κάνει εντύπωση ότι δεν είχαν μέλι. Είχανε πικρά χόρτα. Ο αμνός μαζί με πικρά χόρτα. Δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό. Βαγγέλη, η σύζυγος, η χαρά να διαβάσει, υπάρχει μια θαυμαστή λεπτομέρεια, Γένεσης 19.3. Για τον Λότ που είναι αξιόμεμπτος, αλλά υπάρχει κάτι θετικό στον Λότ εδώ. Θαυμαστή λεπτομέρεια, Γένεσης 19.3. Διάβασε Χαρίκλια, χαρά. Γένεσης 19.3. Υπάρχει μια θαυμαστή λεπτομέρεια εδώ.
Αφού δε αβίασαν αυτούς πολλοί, εξέκλειναν προς αυτόν και εισήλθαν στην οικίαν αυτού. Και έκαμεν εις αυτού συμπόσιον και έψησεν άζημα και έφαγον.
Προσέξτε, ο Λότ στους δύο αγγέλους προσφέρει άζημο ψωμί. Η Αίγυπτος και τα Σόδομα χρησιμοποιούσαν ένζυμο ψωμί. Ο Λότ προσφέρει στους επισκέπτες άζημο ψωμί. Η Αίγυπτος και τα Σόδομα προσφέρουν πάντα ένζυμο ψωμί, ψωμί αμαρτίας, πονηρίας και κακίας. Ο Θεός θέλει λατρεία γιορτή όχι με παλαιά ζύμη, αλλά με άζημα ειλικρίνειας και αλήθειας. Χριστίνα Κολυδάκη διάβασε δυνατά καθαρά Έξοδος 34-25, πολύ σημαντικό εδάφιο. Έξοδος 34-25, προσέξτε το ιδιαίτερα αυτό το εδάφιο. Έξοδος 34-25.
Δεν θα προσφέρεις το αίμα της θυσίας μου με ένζυμα και η θυσία της γιορτής του Πάσχα δεν θα μένει μέχρι το πρωί.
Λοιπόν, προσέξτε. Η γιορτή μας η πνευματική, δεν θα προσφέρουμε τη θυσία το αίμα του Κυρίου με ένζυμο. Με ένζυμο ψωμί. Πάντοτε με άζυμο ψωμί. Και στις εορτές που είχε καθιερώσει τότε το Λεβιτικό σύστημα θυσιών ήταν η εορτή των αζύμων. Έτσι. Γιορτάζουμε λοιπόν όχι με παλαιά ζύμη αλλά με άζυμα ειλικρίνειας και αλήθειας. Και στη διδασκαλία του Χριστός μας καλεί να προσέχουμε, θυμηθείτε, από τη ζύμη των Φαρισαίων που δεν κατάλαβαν οι μαθητές στην αρχή και σκεπτόντουσαν αν πήρανε άρτο, δεν κατάλαβαν. Θυμάται κανείς πως όρισε την ζύμη των Φαρισαίων ο Χριστός? Πως την όρισε, με ποια λέξη? Πατάτε το κουμπί και λέτε. Ποια ήταν η ζύμη των Φαρισαίων?
Ποια? Υποκρισία.
Υποκρισία. Μετά μίλησε για ζύμη των Σαδουκαίων. Ποια ήταν η ζύμη των Σαδουκαίων? Η ζύμη των Σαδουκαίων ποια ήταν? Δεν πίστευαν ότι υπάρχει Ανάσταση. Liberal theology, η φιλελεύθερη θεολογία. Εντάξει. Και μίλησε και για τη ζύμη του Ηρώδη. Ιδιαίτερα να την προσέξουμε αυτήν. Ποια ήταν η ζύμη του Ηρώδη, θυμάται κανείς? Η ζύμη του Ηρώδη, μια ζωή σε απολαύσεις και ειδονές. Μια ζωή σε απολαύσεις και ειδονές που τον έκαναν ανόητο, άφρονα. Σαγηνεύτηκε από την κόρη της Ηρωδιάδας και δημόσια της είπε: δώσε μου ό,τι θέλεις, μέχρι και το μισό του βασιλείου μου θα σου δώσω. Και όταν μπροστά σε όλους του ζήτησε το κεφάλι του βαπτιστή, για τους παρισταμένους λέει δεν μπορούσε να αρνηθεί. Τόσο ανόητος ήταν. Έτσι. Να προσέχουμε λοιπόν τη ζύμη των Φαρισαίων που είναι υποκρισία. Γι' αυτό άλλη μια φορά αδελφοί, ο τίτλος που σας έχω πει αρκετές φορές, έχω λαχταρίσει και ισόβια θα πάει αυτή η λαχτάρα, το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Μαζί με αυτό που χαρακτήριζε τον Αθαναήλ, αληθώς Ισραηλίτης στην καρδιά του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Η ζύμη των Φαρισαίων η υποκρισία, η ζύμη των Σαδουκαίων η υψηλή κριτική, η φιλελεύθερη θεολογία της Βίβλου και η ζύμη του Ηρώδη μια ζωή σε ειδονές, ειδονή που φέρνει ο Δίνης στο τέλος απόλαυση που καταλήγει σε τραγωδία με θλιβερά αποτελέσματα. Να γιατί ξανά και ξανά έχουμε τις αναφορές του Λόγου του Θεού για το ζυμάρι στην αρνητική του έννοια. Και Δημήτρη, διάβασε εσύ Έξοδος 13:7, πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό εδάφιο, Έξοδος 13:7.
Άζυμα θα τρώγονται τις 7 ημέρες και δεν θα φανεί κοντά σου ένζυμο, ούτε θα φανεί κοντά σου προζύμι σε όλα τα όρια σου.
Έτσι, μπράβο. Το 7, ο αριθμός 7 είναι συμβολικός που σημαίνει το πάντοτε. Πάντοτε, 7 μέρες. Σε όλη μας την πορεία θα τρώμε άζυμα. Δεν θα υπάρχει ένζυμο ψωμί κακίας, αμαρτίας, πονηρίας σε όλα τα όρια σου. Προσέξτε τα δικά μας όρια. Θυμάμαι κάποιες φορές τα παιδιά μας λέγανε «Μα ο τάδε, η τάδε». Καλό μου παιδί, η τάδε και ο τάδε έχει τον μπαμπά του και τη μαμά του. Εσύ έχεις εμάς και ζεις αυτό το σπίτι. Και αυτό το σπίτι έχει όρια. Τα γνωστοποιούμε, τα εξηγούμε και απαιτούμε να σεβαστούν. Εντάξει. Τελειώσαμε λοιπόν με τις δύο αυτές παραβολές και πάμε λίγο παρακάτω. Στίχος 34. Ταύτα πάντα ελάλησεν ο Ιησούς εν παραβολές της όχλης. Σημειώστε της όχλης και χωρίς παραβολής ουδέν ελάλει αυτής. Μιλούσε παραβολικά στους όχλους, την εξήγηση των παραβολών μόνο στους μαθητές, σε ενδιαφερόμενους. Η μέθοδος της διδασκαλίας, παραβολές, αλλά στους όχλους. 35. Όπως πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος, ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου, ερεύξω με και κρυμμένα από καταβολής κόσμου. Όπως πληρωθεί το ρηθέν. Όλη του η ζωή, αδελφοί, εκπλήρωνε τις γραφές και η θαυμαστή του διδασκαλία ακόμα εκπλήρωνε τις γραφές. Νατάσα, διάβασε εσύ Ψαλμός 78.2, Ψαλμός 78, όμικρον ήτα, εδάφιο 2.
Θα ανοίξω το στόμα μου με παραβολή. Θα προφέρω αξιομνημόνευτα πράγματα που ήσαν εξ αρχής.
Μπράβο. Εδώ βλέπετε, τον παραβολικό λόγο στον Ψαλμωδό. Χιλιάδες χρόνια μετά έρχεται ο γιος του Δαβίδ να μιλήσει και να διδάξει με παραβολές. Έτσι. Αυτό είναι το ρηθέντιο του προφήτου, είναι Ψαλμός 78.2. Εντάξει. Θα πω πράγματα, ερεύξομαι στο κείμενο, από το ρήμα ερεύγομαι. Θα πω. Και κρυμμένα από καταβολής κόσμου. Είναι κρυμμένα και μας αποκαλύπτονται από το Άγιο Πνεύμα. Και εμείς, προσέξτε, μιλάμε σε άλλους από τα κρυμμένα που μας αποκαλύπτονται. Μιλάμε σε άλλους από τα και κρυμμένα που μας αποκαλύπτονται. Σταματούμε εδώ. Την ερχόμενη Δευτέρα πρώτα εδώ θα μιλήσουμε για μια πάρα πολύ ευλογημένη παραβολή με τον άνθρωπο που έκρυψε στον αγρό, βρήκε θησαυρό και πήγε και τα πούλησε όλα και αγόρασε αυτό τον αγρό. Αν θέλετε γράψτε κάτι στις σημειώσεις σας, Για όσους διακονείτε το λόγο μπορεί να αποτελέσει σκελετό διδασκαλίας. Γράψτε πρώτον, καθώς κάναμε αυτές τις δύο παραβολές, του κόκκου συνάπτος και της ζύμης, πρώτον, γράψτε. Ένα. Είναι ως προς τη σωτηρία μας τέσσερις διαστάσεις. Πρώτον, αναγεννηθήκαμε, όχι με φθαρτό σπέρμα, έτσι. Με φθαρτό σπέρμα είναι η βιολογική μας γέννηση. Το σπέρμα των γονιών μας, έτσι. Αλλά άφθαρτο. Δια του Λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος τον αιώνα. Έτσι. Όσον αφορά την αναγέννηση. Αναγεννηθήκαμε, όχι με φθαρτό σπέρμα, αλλά με άφθαρτο. Δύο. Λύτρωθήκαμε, η απολύτρωση. λυτρωθήκαμε, όχι με φθαρτό αργύριο και χρυσάφι, όχι με φθαρτό αργύριο και χρυσάφι, αλλά με το αίμα του Χριστού, όχι με φθαρτό αργύριο και χρυσάφι, αλλά με το αίμα του Χριστού ως αμνού αμόμου και ασπίλου. Ως αμνού αμόμου και ασπίλου. Τρία. Συμφιλιωθήκαμε με το Θεό. Συμφιλιωθήκαμε με το Θεό με το θάνατο του γιού του. Πώς συμφιλιωθήκαμε? Δια του θανάτου του Υιού αυτού, με το θάνατο του γιού του. Συμφιλιωθήκαμε με το Θεό με το θάνατο του γιού του. Και ζούμε με τη ζωή του γιού του. Ζούμε με τη ζωή του γιού του. Επειδή εγώ ζω και εσείς θέλετε ζει. Ζει Κύριος, ναι, αλλά έμπροσα το οποίο παρίσταμε. Άλλη μια φορά τα τέσσερα. Αναγεννηθήκαμε, όχι με φθαρτό σπέρμα αλλά άφθαρτο. Λυτρωθήκαμε, όχι με φθαρτό αργύριο και χρυσάφι, αλλά με το αίμα του Χριστού ως αμνού, αμόμου και ασπίλου. Συμφιλιωθήκαμε με το Θεό, με το θάνατο του Υιού του και ζούμε με τη ζωή του. Πεθάναμε, λέει, ως προς τον νόμο, για να συζευχθούμε ετέρω ανδρή με άλλον άνδρα, τον αναστάντα εκ των νεκρών, για να καρποφορήσουμε στο Θεό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν συμφιλιώθημεν με το Θεό δια του θανάτου του Υιού του, πολλό μάλλον θα ζήσουμε με τη ζωή αυτού. Έτσι. Ζω με τη ζωή του. Η ζωή του γίνεται ζωή μου. Η ζωή του γίνεται ζωή μας. Ζει δε εν εμή Χριστός. Γι' αυτό ήταν σε Οδύνες ο Παύλος, εωσού μορφωθεί ο Χριστός εν εμή. Τώρα, υπάρχει καμιά ερώτηση, απορία στην παραβολή του κόκκου, του συναπιού και της ζύμης? Ορίστε αν θα έχετε να ρωτήσετε κάτι. Να έχετε υπόψη και τις δύο χρήσεις, και τη θετική της αύξησης και της διείσδυσης της βασιλείας, αλλά και την αρνητική, γιατί στο μεγάλο αυτό δέντρο της εκκλησίας ο διάβολος έχει τα δικά του πτηνά, τα δικά του πουλιά, έτσι, και στο ζυμάρι ο διάβολος έχει το δικό του ζυμάρι, ζυμάρι κακίας, ζυμάρι πονηρίας, ζυμάρι αμαρτίας, και ο Θεός μας καλεί να γιορτάζουμε το Πάσχα μας με άζυμα ειλικρίνειας και αγάπης. Υπάρχει λοιπόν κάτι που θέλετε να ρωτήσετε, να προσθέσετε, να πείτε, απορία? Ωραία, όλα κατανοητά. Κατανοητά. Ωραία. Ρούλα, αν θες εδώ, έλα εδώ και κλείσε μαζί μια προσευχή.
Πατέρα αγαπημένε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για όλη αυτή τη χρονιά που διδασκόμαστε το λόγο σου με αυτόν τον τρόπο. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί σιγά σιγά τελειώνει αυτή η ιστορία, ελπίζουμε να τελειώσει. Σε ευχαριστούμε για όσους εμβολιαστήκαμε και προσευχόμαστε η προστασία σου και η δύναμή σου και η αγάπη σου να είναι, να καλύπτει τον καθένα μας ξεχωριστά από την κορφή μέχρι τα νύχια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ είσαι εκείνος που μας διατηρεί στη ζωή και εκείνος που μας φροντίζεις καθημερινά. Σε ευχαριστούμε για τη μελέτη από το Ματθαίο και κάθε τι που ανακαλύπτουμε στην πορεία. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσε μια καινούργια εβδομάδα και προσευχόμαστε η δύναμή σου να είναι με όλα τα αδέρφια μας και με όλους μας καθημερινά. Στο όνομα του Χριστού μας, αμήν.
Αμήν.